blaðsíða 124. Flestir bjuggu í ættarsamfélögum þar sem ættin hafði sameiginlegan eignarrétt á jörð. Samstaða innan ættar var mikilvæg. Ættingjar hjálpuðu hver öðrum og vörðu hver annan gegn óvinum. Þrælahald var algengara í Afríku en í nokkuri annari heimsálfu. Í verslunarbænum Kano í norður Nígeríu voru þrælar helmingur íbúana. Evrópumenn bönnuðu þrælaverslun í sínum löndum snemma á 19. öld en í Arabalöndum fór þrælaverslun vaxandi. Afrikumenn áttu að siðmenntast. Afrikumenn voru langt á eftir Evrópumönnum í tækni, sérstaklega í löndum fyrir sunnan Sahara. Þar voru engar versmiður og landbúnaður var stundaður á einfaldasta hátt. Víða var ekki heldur neitt ríkisvald til að vernda íbúana. Margir lifðu í stöðugum ótta að verða rændir eða drepnir af herskáum ræningjaflokkum. Þeir gátu líka átt á hættu að vera teknir til fanga og seldir sem þrælar. Í sumum löndum var fólki refsað grimmilega fyrir afbrot. Allt þetta olli því að mörgum Evrópumönnum fannst að það væri Afrikubúum sjálfum fyrir bestu ef Evrópuríki tækju að sér stjórnina yfir þeim. Þá gætu Afrikumenn notið góðs af tækni nútímans og fengið vernd frá sterku ríkisvaldi sem tryggði að fólk nyti laga og reglu. Nýlenduveldin ætluðu að leggja vegi og járnbrautir og þróa löndin. Þeir vildu líka gera Afrikumenn siðmenntaða, meðal annars með því að banna þrælaverslun og ofbeldisfulla siði. Hvað fannst Afrikumönnum? Öldum saman ríktu Evrópumenn á meginlandi Afriku. Hvíti maðurinn rændi réttinum til að stjórna. Verkefni hans var að siðmenta Afríku, hélt hann fram. Undir því yfirskyni rændu Evrópumenn miklum auðæfum frá Afríku og leiddu yfir íbúana ólýsanlegar þjáningar. Þetta sagði Kwame Nkrumah 1909-1972, árið 1961. Hann hafði barist gegn nýlenduveldinu og verið forsætisráðherra og síðar forseti í Ghana síðan landið var sjálfstætt árið 1957. Margir Afrikumenn féllu í bardugum. Árið 1898 var háð mikil orusta við Omdurman í Súdan milli Breta og 50.000 til 60.000 Afrikumanna. Bretar drápu 11.000 manns en mistu sjálfir 368. Víða voru uppreisnir gegn nýlendustjórninni bældar niður af mikilli hörku. Árið 1905 byrjaði uppreisn í þýsku Austur-Afríku, þar sem nú Tansanía, og var hún kölluð Mai uppreisnin. Neðst til vinstri ljósmynd, í myndatexta segir. Stórfjölskyldur bjuggu saman á sveitabæjum eins og þessum í Suður-Afríku. Algengast var að jörðin var í sameign ættarinnar.